figuri de seamă din istoria culturii universale. Paul Cézanne, evocare radiofonică de Constantin Suter.
Mă aflam într-una din acele neuitate seri petrecute în compania oamenilor de artă din Parisul de odinioară, când deodată, în mijlocul unei conversații, drăguța mea gazdă mi s-a adresat cu următoarele cuvinte: "Domnule Volar, dumneavoastră care știți atâtea despre marii noștri artiști, de ce nu vă scrieți memoriile?" Să-mi scriu memoriile, să povestesc despre viața și zbuciumul pictorilor pe care i-am cunoscut îndeaproape. Iată o idee care de atunci a început să nu-mi dea pace. Astfel am început să aștept pe hârtie, așa cum îmi treceau prin minte, amintirile. Amintirile unui negustor de tablouri. Dintre toți trebuie să mărturisesc însă că, cel mai adesea, gândul îmi zbura la Cézanne. Paul Cézanne. Poate pentru că era cel mai ciudat dintre toți. Poate și pentru că eram la începutul carierii mele când l-am cunoscut la Aix, în Provența, locul natal și de refugiu al pictorului. Era la puțin timp după ce îi deschisesem, la îndemnurile lui Pissarro, expoziția la galeria mea din strada Lafitte. Doamne, cât mi-a trebuit să-i pot da de urmă! L-am cunoscut mai întâi pe fiul său, Paul, care m-a ajutat să ajung în sanctuarul pictorului.
Așadar, dumneata, ești acela care s-a încumetat să-i facă o expoziție pictorului păcătos și nebun, cum mi se spune pe aici.
Cum așa, domnule Cézanne? Se spune că aici, la Aix, aproape fiecare locuitor posedă o pânză de-a dumneavoastră.
Ha, drace! Asta pentru că eu le lepăd pe oriunde sau le dăruiesc, depinde. E de ajuns să se aplece pentru a aduna de jos tablouri de Cézanne. Și știi pentru ce? Ca să le arunce în pod printre vechituri. E îngrozitoare viața, domnule Volar.
Speram că succesul expoziției de la Lafitte... Știți, domnul Geoffrey a scris că sunteți un mare artist al adevărului, că veți intra la Louvre.
Prostii! Toți ăștia care clocesc articole despre mine pentru 50 de franci bucata n-au priceput niciodată nimic din pictura mea. N-au știut decât să mă arate cu degetul.
Ce ciudat sunteți, domnule Cézanne. Când ați acceptat invitația mea și mi-ați trimis cele 150 de pânze...
Totdeauna rămâne loc pentru o speranță. Chiar și pentru un pictor huiduit ca mine. Lumea nu m-a înțeles, domnule Volar. Sau eu n-am înțeles lumea. Cine mai știe? Am trecut de 50 de ani. Dacă mi-ar fi fost dat să realizez ceva, aș fi rămas în colțișorul meu cu câțiva camarazi de atelier cu care să pot bea când vreau o bere. Are dreptate Zola. Un ratat. Asta sunt.
Iertați-mă, dar nu vă înțeleg. Tocmai acum când... da, era să uit. Monet a cumpărat din expoziție două tablouri.
Monet, cel mai minunat ochi de pictor care a existat vreodată.
Și Degas și Pissarro și ei au fost entuziasmați. Vedeți, vedeți, spunea Pissarro, știam eu că va reuși.
Dar publicul de rând, domnule Volar, publicul fuge îngrozit. Hai spune că nu e așa.
Nu îndrăznesc să spun că nu. Dar poate un fel de contrariere, dar nu refuz. Publicul cultivat s-a obișnuit între timp cu pictura impresionistă, nu uitați asta.
Dar pictura mea e altceva, domnule Volar. Monet, Pissarro, Degas, Sisley au transformat lumea într-o ferie colorată. Eu am vrut să fac din impresionism ceva solid, ca pictura muzeelor.
Vreau să spun că publicul arată oricum mai multă înțelegere a artei noi.
Mă rog, în sfârșit. E dreptul dumitale să o crezi, altfel de ce ai mai cheltuit bani pe tablouri? A furisit asta de pictură. Mă simt de parcă aș avea un ban de aur pe care nu-l pot folosi. Pricep, domnule Volar.
iertați-mă, n-am vrut să vă supăr.
Să mă superi? Înseamnă că nu știi ce e supărarea adevărată, domnule Volar. Privește acest trandafir de Tintoretto. Ca să pictez trandafirul ăsta învolburat de bucurie, trebuie să fi suferit mult, mult. Ți-o dau scris. Dar de fapt, de ce ai venit? Ce pot face pentru afacerile dumitale?
Să pictați, domnule Cézanne. Să pictați și să-mi îngăduiți să adun de aici, din Aix, toți Cézanii. Chiar și natura moartă, aceea care atârnă afară pe o creangă de cireș.
A, nu! Nu! Merele alea nu ți le dau. Vreau să termin tabloul. Neapărat am să-l termin.
Era așa cum mi-l închipuisem. Straniu, cu izbucniri neașteptate, scandalizând lumea bună cu hainele lui dezordonate. Un solitar care a trebuit să se apere o viață întreagă de adversitatea din jur. Am rămas o vreme la Aix, scotocind prin cotloane mucezite după pânzele maestrului. Îl vizitam din când în când la atelierul de la Jas de Dufan. Ne-am împrietenit. A acceptat chiar să-mi facă portretul. Uneori era bine dispus, atunci își deschidea inima și vorbea despre el. Odată l-am auzit spunând: nu există decât un singur pictor în viață, eu. Mărturisirea l-a speriat. S-a crispat imediat și cu pumnii strânși mi-a spus din nou cât e de nenorocit. Da, am să scriu despre el. Am această datorie pentru prietenia care mi-a acordat-o. S-a născut în anul 1839 într-o familie burgheză din Aix, de care nu s-a simțit niciodată prea legat, mai ales din pricina tatălui, fire despotică, aspră, care nu l-a înțeles niciodată.
Ai pregătit totul, Marie? Mm-hmm. Vei să fie ceva mai multe de aleguri să le ajungă. Paul zicea că vor fi 3 sau 4.
E destul, mama.
Sigur?
O ciocletă de berbec, doar s-o frigă. Brânză, mere.
Sau, dacă nu-mi pare rău că nu sunt și eu băiat, tare m-aș duce și eu cu Paul. Trebuie să fie minunată în excursiile lor.
Bună seara!
Bună seara, tăticuțele!
La ce pregătirile astea? Ce sărbătorim?
E, Paul pleacă în excursie mâine în zor și îi pregătesc de aleguri.
Azi a venit de la Paris și Emil Zola. Merge și Baptistin Bai. Vor fi în orice caz 3.
Inseparabili.
Da, inseparabili. Ce, nu e frumoasă prietenia lor și asta te deranjează?
Lasă că știu eu. Zola îi strică mintea.
Ei.
Vrea să-l vadă pictor. Cu mine face pe supăratul. Stă îmbufnat cu nasul în farfurie.
Nu face pe supăratul, este supărat. Chiar suferă. Vrea să fie pictor și ce-i rău în asta?
Ei. Se duce regulat la cursurile lui Gilbert. Bine.
Și de altfel trebuie să-ți amintesc că primele acoarele tu i le-ai cumpărat pe când avea 5 ani. Tu i-ai deschis gustul și acum tot tu îi reproșezi.
Da, decât să bată coclaurile, mai bine să stea acasă să deseneze.
Dar îl lăudai că are talent.
Era un copil. Meseria este însă altceva.
De ce să nu se facă pictor? Îi place, talent are. De unde știi? Poate o să fie un Rubens sau un Veroneze. Nu-l cheamă Paul ca și pe ei?
Iar în ce femeie? Ți-am spus că ești inconștientă. Îl vrei pictor. Adică un vagabond. Ce o să zică lumea despre mine? Lui Auguste Cézanne, cetățean de vază al orașului.
Hai, tată.
Nu, asta niciodată. Mofturi de tinerețe. Să facă dreptul, să preia banca mea, pe care știi cu câtă trud am făcut-o înfloritoare.
Vreau să
fac din el un om onorabil. Asta își dorește orice părinte. Auzi, pictor.
Dar și domnul Gilbert
este pictor, profesor, directorul muzeului. Este respectat și nimeni nu-l socoate vagabond.
Nu te mai amesteca. De altfel, și Gilbert nu prea este încredințat că are talent.
Sigur.
Ți-ai intrat în cap banca și gata. Altceva nu mai știi. Lui Paul nu-i plac cifrele. Ce vrei? Te ascultat, s-a înscris și la drept. A trecut primele examene cu bine, dar nu-i place. Vrea să meargă la Paris și să încerce pictura. Ce-i rău în asta? Un an, doi. Abia are 21 de ani.
Paris. Auzi, Paris. Știi tu ce e Parisul pentru un puștan ca el? Pentru asta am muncit eu să-mi risipească domnișorul banii la Paris?
Bună seara, dragul meu. Ți-am pregătit totul. Am lustruit și clarinetul. Am auzit eu că voi acolo pe munte faceți adevărate serbări. Să nu spui că nu ai o soră iubitoare.
Mulțumesc, Marie. O să fim patru. Vine și Philippe Solari.
Am pus destul. Emil, cum se simte?
Obosit de drum, dar bine. Vă transmite salutări din partea doamnei Zola.
Aud că nu o duc prea strălucit.
Emil și-a luat o slujbă și scrie.
Aha, scrie. Și publică?
Nu ajunge nimeni mare de pe o zi pe alta. Dar Zola va fi un mare scriitor, Baptiste Mbai, mare poet și inginer, Solari, un Michelangelo și Paul Cézanne, pictor genial! Vai, nu-i frumos, tată, spune.
Te poftesc încă o dată să-ți vezi de treabă.
Tată, Emil spunea că la Paris se poate trăi cu 125 de franci, în care intră și taxa la Academia lui Suisse. Zău, tăicuțule, zău, dacă ai vrea...
Am spus nu. Nu rămâne.
Lasă, mai vede. Marie, du-te acum cu Paul și vezi dacă are tot ce-i trebuie.
Da, mă duc.
Ce să mai vedem? De ce îi dai speranțe?
August.
Ce crezi că eu nu țin la el? Nu vreau să-l văd fericit?
Tocmai de asta, de ce să nu încerce? Hai, August, calcă-ți și tu odată pe inimă.
Ca să risipim banii.
Poate cine știe, nu va fi în zadar.
Mă duc să mai culeg niște vreascuri, să nu se stingă focul.
Berbecul a fost grozav, Filip.
Și acum... Acum surpriza.
Bravo! Țigări din Paris.
Au miros de caramele arse. Cine știe când am să ajung și eu la Paris?
Iar te descurajezi. Trebuie să ai răbdare. Viața nu e o minge care se rostogolește fără hopuri. Viața este o luptă, Paul. Deci să acceptăm lupta și să nu ne dăm bătuți.
Emil iar se montează.
Eu cred că în orice creator sunt doi oameni. Unul este poetul, visătorul, altul este truditorul, care cu fermitate și perseverență își realizează visul. Dacă tu, Paul, tu consideri că pictura este vocația ta, dacă te simți în stare să realizezi ceva, atunci nu-ți rămâne decât să o apuci pe acest drum, cu încredere și cu forță.
Și eu cred că vei reuși.
Ascultați, visez adesea că am scris o carte frumoasă despre noi, pe care Paul o ilustrează cu gravuri sublime și în care numele nostru scris cu aur se înalță într-o fraternitate de geniu în posteritate. Inseparabili!
Frumos, n-am ce zice.
Poeți, în ceasul în care visarea vă încearcă, fieri și dogori de aburi, șterg de pe acest tărâm străvechea trândăvie de lucruri prinsă, parcă ce sfarmă sub osii prea durul caldarâm. Materia cea oarbă pe om slujește doar, el cugetă, creează, cătând la suflui viu, sămânța risipită în natură se înfioară, cum freamătă pădurea în vântul cenușiu.
Bravo, formidabil! Bravo! Și totuși tatălui Paul parcă are dreptate. Pâinea nu se câștigă cu chimere. Da, cu geniul mor de foame. Eu nu vreau să mor de foame într-un hambar în așteptarea aclamațiilor mulțimii.
Inginerule,
parcă te și văd, un burghez îmbogățit, da, cu principii.
Oricum ar fi, ne rămâne tinerețea. Visurile ei de glorie.
Pe atunci, în a doua jumătate a secolului XIX, Parisul vibra de noutăți. Energia vaporilor și energia electrică schimbau treptat modul străvechi de viață. Convulsii și speranțe într-o lume nouă. Arta ținea și ea pasul. Expozițiile internaționale scandau mersul triumfător al civilizației. Renan publică viitorul științei. Tăcute, ascunse, forțele noii culturi întâmpinau de pretutindeni generația tânără. Sensibilitatea artiștilor se modela sub dominația spiritului pozitiv. Pictura își înnoia și ea haina, în ciuda zâmbetelor neîncrezătoare din jur. În această atmosferă sosește Cézanne la Paris. Era în anul 1861.
Bună ziua! Îl caut pe domnul Emil Zola. Mi s-a spus că locuiește aici.
Aici, domnișorule. Domnule Emil!
Da, ce este?
Mă caută cineva.
Da? Paul! Paul, ce surpriză! Tu la Paris? Hai, hai, urcă repede!
Ce anul ce aduce ceasul, dragă Emil!
Paul, să mai încerce cineva să ne despartă pe noi, liceenii de odinioară. Dar ia spune, cum s-a întâmplat?
Oh, știi pe tăicuțul cât era de neînduplecat? Nu și nu!
Tocmai!
Până într-o zi când îl aud zicându-mi: bine, s-o facem și pasta. Mâine plecăm la Paris. O să vie și Marie cu noi.
Extraordinar!
Da, și noi am fost la fel de uluiți. Mama săracă a muncit toată noaptea, bagaje, merinde.
Deci domnul Cézanne și el aici. Și Marie?
Da, pentru 2-3 săptămâni. Pe urmă, singur. Să studiez cât poftesc. Voi primi câte 150 de franci lunar.
E destul, ești chiar bogat.
Tu? Tu? Cum te descurci?
Acum lucrez la un oficiu de stare civilă. Completez formulare.
Oh.
Merge. Doar nu-ți închipui că Parisul te așteaptă cu covor de roze. Bătălia va fi lungă, dar pe mine nu mă sperie. Zilele acestea am terminat un poem de 1200 de versuri, Paul. Dar spune mai bine ce ai de gând tu. Te-ai aranjat?
Nu încă.
Ascultă, știu o cămăruță tocmai bună pe aici pe aproape.
Hey.
Destul de mare pentru atelier. Cred că nu-i scumpă. Apoi te înscrii la Academia Suisse. Moș Suisse o să-ți ia o mică taxă, dar vei putea lucra acolo câte ziua de mare.
Oh.
Fără profesori, pisălogi, liber să pictezi cât și cum vrei. Modelele intră în taxă. O să întâlnești acolo tineri simpatici, printre ei Achille Emporer. Ți-l amintești? Era ceva mai mare ca noi la școală.
Cum de nu? E bosul simpatic, fiul controlorului de la ex.
E, și acum să mergem să udăm cu un vin bun revederea. Hai, hai de bătrâne, Parisul e la picioarele tale.
Dragă Marie, trebuie să mărturisesc că aici nu e prea vesel. Îmi petrec și eu sărmana mea viață cum pot. Lucrez la Suisse de la 6 dimineața până la 11. Prânzul mă costă 15 centime. Nu e prea grozav, ce vrei? Totuși, nu mor de foame. Am văzut Louvre-ul, Luxemburgul, Versailles-ul. Sunt formidabile, uluitoare. Tu știi ce predici conțin aceste admirabile muzee? Să nu crezi însă că am să devin parizian. Am văzut și salonul. Pentru un suflet tânăr care începe să privească arta, cred că într-adevăr ăsta e lucrul cel mai bun. Aici se ciocnesc toate gusturile, toate genurile. Intenționez să mă mai duc. Salută-l pe Solari, respectele mele părinților, iar ție, curaj și nu prea multă plictiseală. Al tău, Paul.
Într-adevăr, Într-adevăr, Cézanne n-a devenit parizian. Ducea dorul exului, Provenței. Fire greu adaptabilă, Cézanne era din nefericire altfel decât întreprinzătorul Zola. La foarte scurt timp de la sosirea sa, se simte deznădăjduit. Pictează la Suisse, cutreieră cu Ampereur muzeele, dar de fapt nu-și află locul. I se pare adesea că Zola vrea să-i răpească independența. Vrea să pună șaua pe mine, se gândește Cézanne, fugind, dispărând uneori zile întregi, mutându-se mereu la altă adresă necunoscută. În scrisori lungi, Zola se plânge lui Bai.
Să vrei să-i dovedești ceva lui Cézanne ca și cum ai vrea să convingi turnurile de la Notre-Dame să execute un cadril. E croit dintr-o bucată, e țeapăn și dur. Nu vrea nici măcar să discute ceea ce gândește, și asta fiindcă ar trebui să-și schimbe părerea dacă adversarul are dreptate. Altminteri, e cel mai bun băiat din lume. Planul meu de conduită față de dânsul e simplu. Niciodată să nu mă așez în calea lui. Să nu-i forțez niciodată mâna să o strângă pe-a mea.
Numai că într-o zi...
Știi ceva? Ia, fă bine și nu te mai mișca atât.
Dar am amorțit, Paul, și mi-e și foame, ție, nu?
Nu! Ducă-se dracului de pictură! Tata avea dreptate.
Paul!
Nu o să-mi reușească niciodată nimic.
Oprește-te, Paul! Ce-i cu tine? Oprește-te! Ah, nici nu vă puteți închipui cât de mult mă doare slăbiciunea voastră. Și tu și Bai! Când vă văd îndoindu-vă de inteligența voastră, mă întreb dacă nu cumva orgoliul mă îndeamnă să am încredere în propria mea inteligență. Dar ce vânt rău suflă asupra voastră? Am luptat oare de ajuns pentru a pierde nădejdea în victorie, Paul?
Ce știi tu? Am plecat de la ex cu speranța că las acolo obsesiile mele, plictiseala, și am schimbat doar priveliștea. Ce știi tu?
Știu! Sunt mai năpăstuit decât toți, dar nu mă descurajez atât de ușor ca tine.
N-ai să mă convingi? Mâine plec!
Ascultă-mă, Paul! Nu e de ajuns să ai geniu pentru a fi mare artist. Mai e nevoie și de geniu de a deveni unul. Ține minte asta.
Ah, e îngrozitoare viața. Rămâi cu bine, vii!
Întors în Provența, Cézanne își regăsește vremelnic liniștea, pictează. Îi scrie lui Zola, care nu întârzie să-i răspundă.
Dragă Paul, Parisul nu a prit prieteniei noastre. Nu-i nimic. Eu tot prietenul meu te socotesc. Mă sfătuiești să lucrez și o faci cu atâta insistență, încât s-ar putea crede că nu-mi place lucrul. Bai te-a informat bine, spunându-ți că voi intra foarte curând ca funcționar la editura Hachette. Dacă vii în luna martie, așa cum îmi promiți, dacă voi avea slujba de care ți-am vorbit și soarta ne va fi favorabilă, atunci poate o să ne bucurăm puțin de prezent. Sunt întru totul de acord cu ideea ta să vii să lucrezi la Paris și să te retragi apoi în Provența.
Au trecut ani. Respins la examenul de admitere în școala de bele arte, candidat fără succes la salon, Cézanne înaintează greu prin vâltori. Starea sa de spirit este însă cu totul diferită. Am barba și părul mai mari decât talentul. Cu toate astea, pictura nu mă descurajează. îi scria la un moment dat unui prieten. Parisul clocotea de evenimente. La salon fusese admisă Olimpia lui Manet. Salonul refuzaților din 1863 făcea să se vorbească de o nouă renaștere a picturii. Apărați de Zola, acum cronicar la evenimentul, impresioniștii iau cu asalt juriile saloanelor. Cu chica stufoasă sub o pălărie neagră decolorată de soare, cu un palton prea lung, altădată maron deschis, și un pantalon prea scurt, lăsând să-i se vadă ciorapii albaștri, Cézanne își trâmbițează și el crezul.
Ah, viața! Viața! S-o simți și s-o redai în toată realitatea ei, s-o îndrăgești pentru ea însăși, să vezi în ea singura frumusețe adevărată, veșnică și schimbătoare, să nu-ți vină ideea neroadă de a o nobila scopind-o, să înțelegi că pretinsele urățenii nu sunt decât trăsături de caracter și să o faci să trăiască, să creezi oameni, singurul mod de a fi demiurg.
Întâlnirile de joi de la Zola sau la cafeneaua Gerboa se discuta aprins despre arta nouă, se puneau la cale expoziții, impresioniștii își strângeau rândurile. Vesel dimineața, amărât seara, Cézanne se lasă din nou pradă zbuciumului. Dintre toți refuzații, el este cel mai atacat. Pictează făcându-și de cap, spune despre el juriul salonului. Uneori bravează, alteori se retrage tăcut în atelier.
În sfârșit dau de tine.
Pissarro, tu erai.
Doamne, dar ce-i vraful ăsta de schițe?
E patul meu, nu te mai mira atâta. E patul picturii mele.
Ce, nu prea ești în apele tale?
Nu, nu prea sunt. Oh, meseria asta.
Ce faci?
Câine.
Ce faci?
Pentru mine cerul viitorului e foarte întunecat, domnule Pissarro.
Te rog.
Spune-mi, amice, oare o legătură de morcovi? Ei da, o legătură de morcovi studiată de aproape, pictată, așa cum o vezi, nu face cât toate peltelele alea gătite cu toate sosurile, după toate rețetele?
Care peltele, Paul?
Știi tu foarte bine. Ah, n-au pic de vlag, un colorit de cărți de rugăciune. Eu sunt un intens, înțelegi, Pissarro? Un intens! Da,
sigur că să le știi asta.
Miele hamite. Miele hamite.
Hai, te rog, mai bine să ieșim la Gerboa. N-ai mai fost de mult, sunt toți prieteni acolo. Au întrebat de tine.
Bunule Pissarro, ce n-aș da să am firea ta blândă și modestă. Te urmez, uite, te urmez ca un câine credincios. Merg cu tine până la capătul lumii, dacă vreți.
Lasă pandosările, Paul, pune ceva pe tine mai bine și hai să mergem.
Să mergem.
Ce e asta? Ce faci?
Ce vezi? Tabloul ăsta mă enervează. Trebuia să moară mai demult.
Paul... Lizet, mai adu niște alb și pahare.
Gheorghe, spune-mi ceva despre ultimul salon.
Da, un elev al lui Courbet, pe care juriul l-a respins mereu, a fost admis de data asta.
E cum așa?
A prezentat două loturi de lucrări. Unele semnate de el, altele sub un alt nume. Primele au fost respinse, celelalte admise.
Nemaipomenit, da. Odios.
Deci am dreptate eu când susțin că înainte de a-i judeca pe artiști trebuie să-i judecăm pe judecători.
Așa e, Emil.
E o prostie să crezi că în domeniul frumuseții artistice există un adevăr absolut. Tot așa cum se schimbă obiceiurile, și opera de mâine nu mai poate fi cea de azi. Istoria artei stă mărturie spre a dovedi că numai temperamentele domină veacurile.
Salonul rămâne o adunătură de mediocrități. 2000 de tablouri și nici măcar 10 oameni adevărați.
O grămadă de unuci.
Paul, erai și tu aici?
Paul!
Să cerem reînființarea salonului refuzaților. Acum, după triumful lui Manet.
Adevărat, o singură pânză a făcut să înceapă o revoluție.
În curând nici publicul nu o să mai închidă fanteziile lustruite ale salonarilor.
Nu frumuseți de acelea cu forme drăgălașe, care într-un veac netrebnic pocite nasc mereu, cu sprintele picioare, cu degete gingașe, vor potoli vreodată un suflet cum e al meu.
Ce asta, Paul?
Idealul, o poezie a domnului Baudelaire. Îmi place mie foarte mult.
Apropo, am găsit zilele trecute la un anticar un album cu stampe japoneze. Hokusai. Să treceți pe la mine să vi-l arăt. Ce subtilitate a desenului, câtă libertate în compoziție. Ca să nu mai vorbesc de culoare, de lumina acestor minunății.
Da, am văzut și eu stampele japonezilor. Merită toată atenția. Fără îndoială că acești pictori din țara soarelui răsare aduc viața pe pânză, viața care trece.
Ai dreptate, Pizarro. Pictura de atelier cu decorul ei romantic întunecată, îmbâxită, miroase a pivniță.
Deschideți ochii, iată natura. Deschideți inima, iată viața.
Și totuși marii maestri n-au lucrat niciodată în aer liber.
Aveau alt ideal, dragă Degas. Lumea noastră e alta. Ea se întinde și dincolo de pereții locuințelor confortabile. Și viața noastră e alta. Nu mai are liniște olimpiană din pânzele de odinioară. Maestrii ne-au învățat marea lecție a picturii, dar simțămintele noastre sunt altele. Și ce e oare arta fără simțire?
Uneori am sentimentul că noi suntem într-o luptă, dar nu cu juriile saloanelor, ci cu o gardă a lumii vechi. O lume care se încăpățânează să-și păstreze formele, în timp ce viața merge înainte.
Așa e. Trebuie să ne potrivim pasul, să spunem tare ceea ce de ani de zile am spus în șoaptă. Am să scriu despre asta. Ce zici, Paul? Visurile noastre de altă dată sunt tot vii.
Să cucerești mulțimea, să începi un secol, să creezi o artă nouă. Ce loc mă așteaptă oare?
Respins iarăși și iarăși la salon, Cézanne se retrage din nou în suferința lui plină de nădejde. Va râde cu poftă cine va râde la urmă, îi spune el unui ziarist. Se întoarce în Provența. La Aix sau Estac, pictează în aer liber, extaziindu-se adesea în fața peisajului. Încearcă să-și domine zbuciumul și firea. Între altele, primește vizita lui Guillaume, de la care ne-au rămas mărturii despre zilele petrecute acolo.
Dragă Zola, Paul în cele două scrisori ți-a scris mai mult despre mine. Am să fac același lucru vorbindu-ți mai mult despre maestru. Fizic parcă e mai bine. Are părul lung, fața emană sănătate. Până și ținuta lui face senzație pe corso. Moralul, deși în veșnică frământare, îi oferă și înseninări, iar pictura promite să-l răsplătească pentru eforturile lui. O să vezi când o să se întoarcă la Paris câteva tablouri care o să-ți placă mult. Portretul tatălui mai ales, stând într-un fotoliu. Pictura e blondă și are aspect frumos. Taică său ar semăna cu un papă pe tronul său dacă nu ar citi Le Siècle. O să vedem, cred, și niște peisaje reușite, lucrate cu cuțitul.
Nu vrei să mănânci ceva, Paul?
Nu acum, mamă. Tocmai făceam niște schițe și, uite, nu le dau deloc de capăt. Nu, te rog, nu aranja nimic.
De ce, Paul? Să știi că lui tăicuțu îi place mult cum l-ai pictat pe peretele salonului. Are aerul lui Semeț. Îl văd uneori cum privește pe gânduri.
S-a resemnat. Ce vrei? El, omul cifrelor, nu va înțelege niciodată arta. E bine însă că se amestecă mai puțin.
Ce folos? Anii se scurg. Am trecut de 31 și nimic.
Ei, parcă alții la vârsta ta au făcut mare lucru. Auzi că prima carte a lui Emil nu a prea avut succes.
El nu se descurajează. Scrie în continuare și toți îl privesc cu admirație. Mai ales acum, de când i-a luat apărarea lui Manet.
Cu scrisul e mai ușor. În pictură, pe cât mă pricep eu, e mai greu. Dar, dragul meu, aici poți lucra în liniște. Nu te deranjează nimeni.
Ai dreptate, ai dreptate, mama. E bine aici. Uneori simt că Parisul mă apasă și atunci alerg aici, în Provența mea dragă. Am nevoie de soare, de soarele ăsta al sudului. Da, nici aici nu pot rămâne multă vreme. Ah, ce lucru grozitor este viața.
Hai, lasă oftatul, lasă oftatul și spune-ne mai bine cum a fost nunta lui Bari. Hai,
frumoasă, frumoasă, a luat fata unui fabricant. A devenit și el fabricant. Visul lui Bai. A scris și o carte de fizică. În sfârșit, e mulțumit. E vorba să se însoare și Emil.
Cu cine, știi ceva?
Păi, o fată. O cheamă Gabriel. Emil spune că e marea lui dragoste.
Vai, ce frumos! Spune-mi cum arată, te rog.
E înaltă, brunetă, ochi mari, negri. Dar ce e mai important e că îl îngrijește pe Emil. Da. Numai să poată să scrie.
Dar tu, pe când? Ia spune.
Cum pe când? E,
zic și eu așa, chiar nu te gândești la asta?
Paul, Paul, tu ne-ai ascuns ceva, te-ai roșit.
Mamă, ai ghicit. O cheamă Hortense.
Hortense?
Hortense Figue.
Paul, Paul, hai să te salut.
Stai, 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 stâmpără-te, surioară. Dacă află tăicuțul, s-a dus pensia mea. Ce-am să mă fac atunci?
E, și nu vă căsătoriți?
Deocamdată nu se poate. Are 19 ani. E orfană. Dacă îi spun tăicuțului, o să creadă că e vorba de o aventurieră.
Lasă,
Paul, lasă. Cât suntem noi aici, nu-ți face griji. Vezi-ți de pictura ta.
În timpul războiului franco-german din 1870, grupul de artiști de la Cafeneaua Gerboa s-a răspândit. Monet și Pissarro au plecat la Londra, Manet a fost mobilizat. Zola s-a instalat la Marsilia, iar Cézanne la Aix, unde mama sa închiriase o modestă cabană. Când a venit pacea, mulți dintre ei s-au așezat în afara Parisului, la Argenteuil, la Pontoise, în căutarea luminii. Cézanne s-a stabilit și el pentru o vreme la Auvers. Saloanele care își reiau activitatea în 1872 îl vor refuza în continuare cu încăpățânare. Era numit, ca și ceilalți refuzați, comunard, termen periculos pentru vremea aceea. Ironizați de critică, primiți greu de public, prietenii lui impresioniștii își strâng rândurile. Un sentiment de ostracizați îi consolează. Erau criticați, dar nu le păsa. Cézanne era însă batjocorit. Greutățile materiale îl apasă. La 4 ianuarie 1872 se născuse un fiu. Teama de a nu pierde pensia tatălui se adâncește. Totul îi provoacă tristețe și îl împinge la izolare. La data deschiderii salonului impresioniștilor, primul salon din 1874, Cézanne nu se afla la Paris. Era însă și el prezent în expoziție cu 3 lucrări: Casa Spânzuratului, Olimpia Modernă și un peisaj din Auvers. Istoricul scandal începuse.
Dar ce mai e și asta, dragă? Mi-ai spus că o să vedem aici pictură bună.
E ceea ce domnul Leroy descrie în Le Charivari.
salonul impresioniștilor.
O, Dumnezeule, ce îngrozitoare și murdare sunt aceste tablouri. Privește. Nu, pictura asta e lipsită de bun simț.
Am impresia că ne aflăm în fața măzgărelor unor nebuni de la Salpetriere.
Oameni cu retinele bolnave.
Ai dreptate. Unul vede tot un violet, altul un albastru.
Domnule critic, ați auzit vreodată de acest Sezon?
Oh, nu. Pentru numele lui Dumnezeu să nu-mi vorbiți de Sezon. E un nebun care pictează agitat de delirium tremens.
Da, fiți aici.
Uite,
ce păcat că pictorul ăsta cu oarecare pricepere a culorii desenează atât de prost.
Poftim.
Acest Degas, priviți, picioarele dansatoare sale sunt tot așa de scămoșate ca și mătasea străvezia jupoanelor.
La toți dracii, dar ce mai fi și asta? Niște răzuituri aruncate pe o pânză murdară. Acest domn Pissarro trebuie să aibă foarte ciudate impresii și în orice caz un fel de a vedea.
Uitați-vă și așa din față. Are doi ochi, un nas și o gură. Impresioniștii nu și-ar fi bătut capul cu asemenea detalii. Mărunțișuri inutile.
Dar, domnule, acesta e gardianul.
Ura, ura! E impresia care merge.
Niște nebuni. Leroy avea dreptate. Au pus culoarea într-un pistol și au tras pe pânză. Asta e pictura.
Da. Hotărât, nu pricep nimic din pânza asta. Totuși simt că sunt aici lucruri excepționale.
Poftim?
Da. Am să cumpăr această casă a spânzuratului, tabloului Sezan.
Cine mai e și originalul ăsta?
Poate un colecționar.
Este probabil o lege a istoriei, ca prinși în rutina obiceiurilor consfințite și acceptate, contemporanii să primească greu înnoirile care se produc în jurul lor. Cézanne nu era angajat într-o doctrină estetică închis într-o formulă. Deși expunea alături de impresioniști, esența sa a fost și a rămas o neîntreruptă transformare. Trăia drama interogării continue, a gândurilor mereu reluate, cărora vroia să le dea o formă. A privit cu atenție la artiștii trecutului și la artiștii din jurul său. L-a admirat pe Tizian ca și pe Delacroix, dar nu i-a imitat. A preluat calități de meșteșug și a lucrat cu intenția de a realiza opere pur picturale. Dar cât se puteau extazia în fața acestor intenții? Saloanele oficiale îl refuzau. Pentru cei ce căutau desen, el nu desena. Pentru cei ce căutau subiecte, acestea erau inexistente. Pentru cei obișnuiți cu pictura academistă, procedeul lui era ciudat, cu inegalități în așternerea culorii pe pânză. Procesul său de formație se încheagă astfel din căutări multiple, din prelucrarea într-o ordine proprie a ceea ce primea în dezordine. Impresioniștii și mai ales prietenia cu Pissarro aduc experienței sale ultima lecție înaintea cristalizării propriului drum. E tot mai preocupat de aceasta și tot mai sigur că merită să persevereze pe acest drum.
Încep să mă simt mai tare decât toți cei care mă înconjoară. Mai am încă de lucru, dar nu pentru a atinge acea perfecțiune care stârnește admirația imbecililor și care nu e decât o treabă de meseriași. Trebuie să mă străduiesc să desăvârșesc o pânză doar din plăcerea de a face ceva mai adevărat și mai științific.
Preocupat de munca sa, trăiește retras cu Hortense și micul Paul. Pe Emil îl vede tot mai rar. Zola e acum un om bogat. A început să publice ciclul Rougon Macquart. Are succes. Și-a cumpărat o casă la Medan, deschisă tuturor prietenilor. Cézanne calcă însă rar pe acolo. Doar uneori mânat de griji.
Cum pleci? Atât de repede?
Trebuie, Emil. Hortense și Paul sunt la Over. Vreau să ajung încă în seara asta la ei, iar mâine în zor mă întâlnesc cu Pisano.
Păcat. Pentru joia asta Gabriel a pregătit vânat.
Te rog să nu uiți să-i dai săptămâna viitoare Hortensei banii promiși.
Nici o grijă, Paul. Știi bine că poți conta oricând pe prietenia mea.
Bine.
Ah, tu erai, Guillaume.
Salut. Paul, și tu erai aici?
Tocmai plecam. Sunt așteptat. La revedere.
Stai,
la revedere.
Dacă pleci, salută-l pe Pissarro.
Sper să-l văd și eu duminică.
La revedere.
La revedere, la revedere.
Pissarro vorbește foarte frumos despre el. Îl admiră. Crede că odată și odată va uimi lumea. Deocamdată o sperie.
Într-adevăr, tablourile lui au ceva straniu. Nu știu, mi-e greu să-l judec.
Dar văd că nu ai nimic de el în casă.
Am o mulțime de tablouri, Guillaume, dar Gabriel le pune în pod. Îți închipui, vine atâta lume aici, spune ea. De ce să provocăm discuții? Și poate că are dreptate.
Și Paul nu se simte jignit?
E înțelegător. De altfel și el consideră multe din aceste tablouri nerealizate.
Puteam să mă închipui. Aproape niciodată Paul nu socotește o pânză terminată. Toate sunt pentru el exerciții în vederea operei visate.
Numai că opera asta e deocamdată o himeră.
Bietul Cézanne, cât suferă.
Ce să-i faci, dragul meu? Prieteniile sunt făcute din speranțe comune. Dar cu trecerea anilor, încetul cu încetul vezi că nimic nu e veșnic. Fiecare și-a locul său în viață.
El prețuiește prietenia ta.
Și credința mea în geniul lui a rămas intactă. Vreau din tot sufletul să găsească până la urmă în el forța de a ieși la lumină.
Ce liniște e aici, Pissarro. Și soarele acesta blând care scaldă natura. Cerul, priveliștea nesfârșită, m-au atras întotdeauna, prietene.
Nu e minunat că arta are descoperit iarăși natura?
Avem și noi un mic merit în asta, mai ales voi, impresioniștii.
Apropo, ce e trimis la noua expoziție a impresioniștilor?
Încă nu știu. Vezi tu, problemele mele încep să fie altele. Au trecut peste 15 ani de când am venit la Paris. Am pictat scene literare, istorice, portrete. Am copiat pânzele maestrilor. Monet m-a ajutat să descoper vraja naturii, culorile luminoase. Tu m-ai învățat să respect rigoarea compoziției, culoarea modificată de lumină a obiectelor. Simt însă că nu trebuie să mă opresc aici. Nu culoarea trebuie să fie scopul. De la culoare pornim?
Pictura e culoare, Paul.
Nu,
e poezia culorilor ca la Monet.
Dar sub jocurile luminii și ale culorii stă natura neclintită în adevărul ei etern. De aceea eu simt că mai trebuie ceva. Să filtrăm cu inteligență senzațiile noastre, să le organizăm și să construim. Da, să construim, Pissarro. Ochiul nu ajunge. Trebuie mai multă reflecție.
Complicat.
Într-adevăr, nu-i chiar așa ușor, dar eu asta vreau. Asta urmăresc. De multe ori, acolo în sud, la Estac, privind muntele Saint-Victoire, mă gândeam cum să fac să pot îmbina într-o imagine unică toate elementele naturii. Albastru cerului, casele cu acoperișurile lor roșii, pajiștile verzi, ocrul copacilor. Să strângi viața, frumusețea și grandoarea ei colorată într-o bucată de pânză. Ah, Pissarro, nu-i minunat?
Oh,
Haideți, domnilor, haideți, domnilor, mai repede, vreți să ne apuce noaptea? Mai avem o sumedenie de lucrări de văzut.
Nici așa de repede că o să ajungem să nu ne mai recunoaștem propriile noastre lucrări.
Și o să le respingem, ar avea haz.
Domnilor, domnilor, el s-a comis o greșeală. Am trecut prea repede peste o lucrare. Și cineva de la minister...
Păi dă-i drumul, accept-o, ce să mai...
Dar asta ce mai e?
Sezan, iar nebunul ăsta, de ani de zile ne tot bombardează cu lucrări. Dom'le, nu se mai potolește.
Poftiți, priviți, parcă lovește pânza cu culoare.
Sunteți nedrepți.
Lasă, 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 nu-i mai lua apărarea.
Sunteți nedrepți. Cum adică? Oroarea de adineauri să intre și opera unui artist adevărat să fie refuzată. Protestez.
Domnilor, 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 vă rog liniște. Domnul îl susține pe Sezan. Ce părere aveți? Să votăm.
Nu, nu, ne respingem.
Stați, după cum vedeți, majoritatea e împotrivă. Îl mai susții?
Da, îl susțin.
Să trecem mai departe, vă rog.
Domnule președinte, cer să se aplice dreptul meu de caritate. Deci îl iei pe numele dumitale, nu? Îl iau. Condoleanțele mele, domnule.
Deci portretul domnului L.A. de Paul Sezan, elev al domnului Guillemet, un elev de 43 de ani al unui profesor de 39.
Paul, credeam că lucrezi.
Nu. Mă gândeam. Prea multe lucruri s-au adunat. Nu le mai dau de capăt. Și tăicuțul...
Cu tăicuțul o să se lămurească. O să fie el de acord până la urmă să te însor cu Ortans. O să vezi.
Cu mine se poartă rece.
Ei, parcă nu-l știi. Acum are altă manie. A început să îngroape monezi în pădure. Îți închipui dacă-l vede vreun vagabond, ne trezim într-o dimineață cu grădina săpată.
Săracul tăicuțul.
Ei, eu mă duc acum, să fii pe pace. Dacă lucrurile merg bine, în aprilie te vei căsători. E și timpul. Micul Paul are acum 14 ani.
Micuțul a vagabondat cu mine peste tot. Decorul copilăriei lui au fost camerele mobilate, ieftine.
Dar ce-i cartea aceea pe care ai primit-o de la Emil? Am impresia că te-a necăjit.
Necăjit? M-a pustit, sufletește, măicuța.
Vezi, vezi, te cunosc eu.
Știam că scrie o carte despre un pictor. Și uite ce a ieșit. Un pictor care visează o mare operă și pentru că nu o poate realiza se sinucide. Nu-i poți cere cuiva care nu se pricepe să spună lucruri inteligente despre pictură. Dar cum îndrăznește să pretindă că un pictor se sinucide numai pentru că a făcut un tablou prost?
Așa e, dragul meu.
Călosul, asta înțeles el din toată prietenia noastră. Asta sunt eu pentru el, un ratat.
V-ați certat?
Nu, de fapt, nu. Atâta doar că eu am încetat să mai merg la el.
Poate că asta l-a supărat.
La început așteptam joia ca pe o întâlnire de dragoste. An de zile ne adunam acolo cu regularitate, discutam pictură, literatură. Apoi a apărut acolo altă lume, scriitori, critici, soțiile lor. Se vorbea mai mult despre tiraje, drepturi de autor, cumpărături de case, bani și succese. Am început să mă duc tot mai rar. Ah, mamă, aș fi vrut ca Emil să rămână sărac. Atunci nu s-ar fi schimbat nimic.
Dragul meu, dragul meu, viața are legile ei.
Dacă l-ai vedea în jilțul lui sculptat, în biroul acela imens, ca un ministru, și slujnica aceea care mă punea să mă șterg pe picioare, burghez nenorocit!
Lasă, Paul, îi răspunzi, nu-i așa? Ca de obicei.
Ca de obicei, nu. Asta nu pot. Altădată îi spuneam cinstit părerea mea despre fiecare carte pe care mi-o trimitea. Acum, nu pot.
Paul.
Totuși am să-i scriu. Dragă Emil, tocmai am primit cartea pe care ai binevoit să mi-o trimiți. Mulțumesc autorului lui Rugol Macar pentru această mărturie a unei amintiri și cer permisiunea să-i strâng mâna gândindu-mă la anii de altădată. Cu totul al tău, sub impresiunea timpului care s-a scurs, Paul Cézanne.
Creație, romanul lui Zola, a apărut la începutul anului 1886. În același an, Cézanne se căsătorește cu Hortense Figuier, iar la numai câteva luni se stinge din viață tatăl său. I-a lăsat o avere imensă, dar Cézanne nu și-a schimbat modul de viață. Plictisită de mizeria pe care era obligată să o îndure, Hortense stă mai mult plecată. Cézanne e singur, uitat. Viața se strânge în jurul lui ca un cerc de foc și lumea lui se reduce acum la dimensiunea pânzelor sale. Solari, fostul său camarad de liceu, mi-a povestit o întâmplare din vremea aceea pe care aș vrea să o trec în cartea mea despre Cézanne. Se lăsase convins într-o zi să iasă la cafeneaua orientală din Aix. Așezat pe terasă, cu mâinile încrucișate, privea mulțimea duminicală. Părea cufundat în gânduri. Deodată...
Domnule Cézanne, v-am văzut cele două pânze de la expoziția Amicilor Artelor. Cum aș putea face să mai văd și alte tablouri ale dumneavoastră?
Nu cumva ați râs de mine, băiețaș? Cum te cheamă?
Joachim. Sunt fiul Brutarului.
Da. Și zici că într-adevăr îți place pictura?
Da, domnule.
Pictura mea, vreau să zic.
Da, domnule.
Aha. Atunci așează-te aici.
Da.
Și află că nu mai vreau să pictez. M-am lăsat de asta. Ascultă ce spun.
Dar, domnule...
Și pe urmă, cum pot crede că înțelegi pictura mea când tu n-ai văzut decât două pânze, în timp ce toți ăia care clocesc articole despre mine n-au înțeles niciodată nimic din ea? Ah, cât rău mi-au făcut.
Mie îmi plac, domnule, mai ales în Victoire. Mi-a luat ochii, credeți-mă.
Îți place?
Da.
Îți place pânza asta?
Da, îmi place, dar nu înțeleg ce e rău în asta.
Atunci, dacă îți place, mâine o vei avea acasă și o voi și semna. Paul Cézanne.
Ați ascultat Paul Cézanne, evocare radiofonică de Constantin Suter. Distribuția a fost următoarea: Cézanne, Ion Marinescu; Volar, Val Sândulescu; Zola, Costel Constantin; Pissarro, Mihai Velcescu; mama lui Cézanne, Gina Petrini; tatălui Cézanne, Fori Eterle; Marie, Atena Demetriad; Guillaumin, Emil Hosu. În alte roluri, Matei Gheorghiu, Ruxandra Sireteanu, Nicolae Pomoje, Sorin Postelnicu, Ștefan Veniciuc, Victor Ianculescu, Mitică Popescu, Victor Ștrengaru, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia artistică, Titel Constantinescu.